ogledalo.
Rektor Cetinjske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović održao u četvrtak 1. decembra na Pravnom fakultetu u Podgorici predavanje na temu o smislu i značaju crkvenih praznika. Poslušajmo.
Poštovane koleginice i kolege, pomaže Bog. Dobrodošli na 16. u nizu predavanja ciklusa razgovora vjeri. Ćemo po drugi put ugostiti protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinjske bogoslovije, koji će nam govoriti na temu smisla i suština crkvenih praznika.
Tema je, znači, crkveni praznici. Tako smo to zamislili da večeras neću se truditi da govorim o praznicima pojedinačno, nijednom, nego da nešto pokušam da sebi i vama približim suštinu, kako reče Pavle, crkvenih praznika i uopšte praznovanje u crkvi. Na prošlom predavanju negdje smo pomenuli, kad smo pričali o Vaskršnjem postu, da je u Starom Zavjetu, još znači u vjekovima i milenijumima prije hrišćanstva, prije Novog Zavjeta, postojala jedna koncepcija praznovanja, obilježavanja nekih datuma, takva da se prosto sve radilo tako da se ova generacija ljudi koja sada živi, koja je sada na zemlji i koja hoće da nešto praznuje i da proslavi, ona se tako organizovala i tako djelovala i tako radila da je pokušavala da se nekako rekonstruiše neki događaj koji se zbio u prošlosti. Znači, način praznovanja je bio takav da se napravi ambijent kao da ovi ljudi iz sadašnjeg pokoljenja učestvuju u najvažnijim i najslavnijim događajima koji su se desili precima. Znači, pokušavaju da naprave takav ambijent i u svojoj duši i oko sebe i među sobom da sve podsjeća na događaj koji se nekada desio, kako bi i oni koji praznuju ili obilježavaju taj događaj osjetili se učesnicima toga događaja koji se već desio nekada davno. To bi moglo da se objasni na razne načine, otkud takva potreba, ali već kada je prvi najvažniji praznik u Starom Zavjetu, Pasha, uspostavljan, on je uspostavljan na takav način da je Gospod se obratio Mojsiju i izdao mu zapovijest kako će praznovati događaj koji se još nije ni desio. Dakle, prije nego što su Jevreji izašli iz Egipta, dakle, u danima kada su se pripremali da izađu, Gospod se javio Mojsiju i rekao mu kada budete izašli, kada dođete u zemlju obećanu koju sam obećao, kada budete slobodni, vi ima da praznujete praznik Pasku, a praznovat ćete ga ovako. Pa mu onda objasni kako će da ga praznuju. Vi imat ćete dane pripreme, toga dana treba da pripremite pashalno jagnje, treba da budete obučeni kao da ćete da krenete iz Egipta i treba da se ponašate kao da napuštate Egipat. Dakle, svako praznovanje Pashe u vremenu poslije jevrejskog izlaska iz Egipta, svake godine kad se Pasha praznovala, trebala je da ljude koji praznuju Pashu uključi u taj događaj kao da se događaj ponovo dešava, ili bolje reći kao da događaj nikad nije ni prestao. Kao da on stalno traje i kao da nema te vremenske prolaznosti koja može da naruši njegovu veličanstvenost. Izlazak Jevreja iz ropstva, iz smrti i njihov polazak ka zemlji obećajno je nešto što stalno traje. I ta koncepcija praznovanja, to taj model koji je Gospod dao Mojsiju, to je u stvari utemeljeno u težnji da se sačuva svijest budućih pokoljenja, da se događaj dešava i da ovi koji dođu poslije jevrejskog izlaska iz Egipta ne padnu u neku vrstu duhovnog usnuća ili duhovnog zaborava, nego da prosto se zaista uvijek osjećaju da su oni ništa manje važni učesnici tog događaja nego oni ljudi koji su zaista izašli iz Egipta. Osim tog modela koji je jasan i očigledan, u samom biblijskom izvještaju, kada se Gospod javlja Mojsiju i govori mu kako treba da se proslavlja Pasha, te motive za takvu vrstu praznovanja, gdje se ljudi vraćaju u ambijent događaja koji se već desio, možemo naći i još dublje u Bibliji, u onim prvim stranicama Biblije, kada se opisuje rajski vrt i kada se opisuje ona drama prognanja Adama i Eve iz rajskog vrta zato što su prekršili zapovijest, odnosno zato što nijesu imali povjerenja u riječi Gospodnje, kada im je Gospod rekao, evo tu ste sa mnom, vi ste stvoreni da bi bili blizu mene, da bi bili u ovom vrtu, sve imate što vam treba u ovom vrtu, i kao neki test povjerenja, evo ima tu jedno drvo sa koga nemojte da jedete, jer ako uzberete sa toga drveta, vi ćete umrijeti. I onda dolazi do onog dijaloga između zmije i Eve. Sveti oci objašnjavaju kad na pitanje zašto baš Eva, zašto se zmija nije obratila Adamu. Postoji jedna kronologija događaja opisana u Bibliji u rajskom vrtu. Znači, prvo je stvoren Adam, pa je Bog dao zapovijest Adamu da ne jede sa drveta, pa je poslije date zapovijesti stvorena Eva. Odnosno, iz jednoga bića čovjek prije stvaranja Eve nije bio ni muško ni žensko, bio je prosto samo čovjek. U sebi je nosio potencijale oba pola. I u jednom momentu se iz Adama izdvojila Eva. Od Adama je nastala Eva i od tada postoje muško i žensko. Čovjek kao muško i čovjek kao žensko. Dakle, ta žena je izdvojena poslije te zapovijesti. I kako tumače sveti oci, zmija, odnosno demon, obraća se Evi kao nekom biću koje moglo bi da bude ranjivije, slabije. Nije Eva bila prisutna kada je Gospod dao tu zapovijest. To je jedno tumačenje svetih otaca. U svakom slučaju, dakle, napustili su, prognani su Adam i Eva iz raja zbog te prekršene zapovijesti i nastanjeni su istočno od raja i nastanjeni su u nekoj, nije baš bio prijatan taj izlazak iz raja, izašli su sa puno opomena, sa puno prijetnji, Gospod je uputio prijetnje zmiji, prije svega, odnosno demonu, onda Evi, pa i Adamu, da će njihov život nadalje biti potpuno suprotan od onog kakav je bio u raju, bit će daleko od Boga i samim tim, budući daleko od izvora života, bit će daleko i od neke životne, ne kažem komfora i komocije, nego prosto od neke lakoće življenja. Život će im postati težak. Ono što će im, osnovne stvari, počeš od prehrambenih stvari koje će im biti potrebne za život, u mukama će do njih dolaziti. Ono što kaže Njegoš da čovjek snijeva predvječno blaženstvo ili on se sjeća svoje stare slave, to je otprilike moglo bi da bude jedan motiv koji je još dublji, kažem, od ovog kada se Gospod javio Mojsiju i rekao kako da proslavi Pasku. Ta potreba da se čovjek vrati u prvobitno blaženstvo, ta koncepcija starozavjetna da je sreća negdje iza nas i da moramo da ju se vratimo, je prisutna u svim starozavjetnim knjigama, i ne samo što je prisutna u starozavjetnim knjigama, nego u mnogim koncepcijama antičkih filozofa je prisutna manje više ta svijest. Teško je to generalizovati, znati sami ako ste dolazili u kontakt sa tim štivom da je to jako jedna heterogena priča, antička filozofija. Ne može se staviti nikakva etiketa na cjelokupnu antičku filozofiju, ali nešto zaista što postoji prisutno dominantno u religiji starih Grka, a i dosta često i u njihovoj filozofiji i umjetnosti, je ta ciklična predstava istorije i ta predstava da je postojala neka harmonija koja je narušena i koje bi bilo dobro da se vratimo. I to je tako zaista u Starom Zavjetu. Znači, Bog je stvorio čovjeka, čovjek je napravio prekršaj, izagnan je iz raja i čovjek pati da se vrati u to stanje, u tu svoju prvu slavu. Mogao bih da dodam i to da se, kada je riječ, recimo, pošto mi imamo predmet u bogosloviji biblijska istorija, pa jedna od glavnih tema sa kojim se đak prvog razreda bogoslovije susreće, jedna tako opšta tema, koliko je Biblija istinita, i da li se naučno mogu dokazati neke priče iz Biblije, da li je uopšte vrijedno ulaziti u takvu vrstu dokazivanja, naučno opravdati ono što Biblija piše. Mi koji se bavimo Svetim pismom, obično ljudima stvari prezentujemo tako da postoji, kada je u pitanju biblijski tok istorije, isto tako jedna podjela na predistoriju i na istoriju. Da, nešto slično kao i u mirskoj istoriji, praistorija i istorija. I isto tako se, kao i u istoriji, granica koja dijeli predistoriju od istorije, su pisani izvori, dakle svi oni događaji za koje imamo makar neke najopštije pisane izvore mogu se nazvati istorijskim događajima, a oni događaji o kojima nemamo nikakav pisani trag ni dokumenta, niti makar aluzije na njih, oni su praistorijski događaj. To je, tako je u svetovnoj istoriji. U biblijskoj istoriji nešto slično. Prvih 11 glava Biblije se nazivaju biblijskom predistorijom. Nazivaju se ne zbog toga što o njima nemamo pisani trag, evo vidite da imamo. Znači, u prvih 11 glava opisano je stvaranje svijeta i čovjeka, priča iz raja, potop u vrijeme Noja i događaji vezani za izgradnju Vavilonske kule. A to su događaji biblijske predistorije, tako ih nazivamo zbog toga što za sve te događaje mi nemamo nikakav događaj iz svetovne istorije sa kojim bi mogli da ga uporedimo. Dakle, potop u Noevo vrijeme, rajski vrt i Vavilonska kula, ne postoji ništa u svetovnoj istoriji na što bi mogli da uperimo prstom i da kažemo, aha, to je to. To je to o čemu govori Biblija. Već kad počinje priča o Avramu, kada počinje priča o Avramu kao jednom Aramejcu koji se kreće teritorijama Mesopotamije i koji dolazi u Egipat kod faraona i koji se kreće teritorijom Asirskog carstva, mi možemo da kažemo, dakle, od Avrama pa poslije Avrama sve do Novog Zavjeta, mi možemo da kažemo, aha, ovo bi moglo da bude, kao što istoričari pretpostavljaju, 17. vijek prije Hrista, 15. vijek prije Hrista. Ali prije Avrama, ovih 11 glava, oni su nama u istorijskom smislu neuhvatljivi. Što ne znači da nisu istiniti, nego su prosto neuhvatljivi za kategorije pozitivne nauke, kakva je jedna od njih istorija. Mislim da je to. E dakle, kada kažemo ima li dokaza o rajskom vrtu, mi ne možemo da nađemo nikakav arheološki ostatak. Mi ne možemo da nađemo nikakav dokument vezan za Adama, Evu i njihovo izgnanje iz raja. Ali, na jedan posredan način ipak možemo, dakle, stari mitovi, prastari mitovi, najviše asirski i vavilonski mitovi, sadrže u sebi priče koje su vrlo slične biblijskom izvještaju o raju. Isto se pominje stablo, isto se pominje izvor života, pominje se zmija i pominje se anđeo koji čuva taj izvor života. Dakle, priče su u dobroj mjeri kvantitativno različite, ali što se tiče suštine, i te se priče svode na prvobitno blaženstvo koje je nekim događajem narušeno i u koji se čovjek više ne može, u koje se čovjek više ne može vratiti. Dakle, oni koji se bave etnologijom, oni koji se bave književnošću, oni koji izučavaju stare, prastare, najstarije mitove čovječanstva, oni mogu da kažu, aha, vidite, ovdje se očigledno radi o nekom, možda arhetipskom, mitološkim jezikom izraženom, ipak sjećanju na nešto što se desilo i što podjednako pamte svi stari narodi. Htio sam da dodam ovoj biblijskoj rekonstrukciji praznika jedno nešto što mi je palo na pamet kad sam se pripremao za ovo predavanje, a to je priča Meše Selimovića iz romana Derviš i smrt. Jedan od najljepših opisa djetinjstva, kada glavni junak kaže da se sjeća djetinjstva kao nečeg lijepog, a prije svega lijepog po tome što se sjeća te bezbrižnosti, tog osjećaja zaštićenosti koji je u djetinjstvu vladao i koga sada više nema i koji je nepovratan za zrelog čovjeka. Tako da nije to samo istorijska priča, nije to samo priča istorijskog razvoja, nego je to priča individualna svakoga od nas, da taj osjećaj prvobitnog blaženstva iz koga smo nepovratno izašli i u koji se ne možemo vratiti je nešto opšte, univerzalno što je ugrađeno čovjeka. Tako da se vratim na temu, način praznovanja u Starom Zavjetu bio je trud da se prošlost učini sadašnjom. Da se prošlost, što bi se reklo, prezentuje, kako bi to bilo moderno danas. Pa su Pasku Jevreji proslavljali tako što su bili obučeni svake godine, iako su već bili obećani, obučeni za pokret, pekli paskalno jagnje, prije toga proslavljali dane beskvasnih hljebova, u kojima su skoro, možemo to uporediti kao ona naša strasna sedmica pred Vaskrs kada se strogo posti. Jeli su gorko zelje i beskvasne hljebove i ta način ishrane, a do danas čovjeka ne možeš ničim da uzdrmaš kao načinom ishrane. Taj način ishrane je bio takav da ih je podsjećao na gorčinu života u egipatskom ropstvu. Ta oskudna hrana ih je pripremala za polazak, za kretanje iz obećane zemlje. Praznik Sjenica se isto tako proslavljao tako što su Jevreji gradili kolibe i u njima boravili neko vrijeme, nekoliko dana, podsjećajući se na lutanje kroz pustinje, svoje lutanje kroz pustinju od Egipta do obećane zemlje kroz pustinju. Oni su prebivali u kolibama, takozvanim sjenicama, onim iznad rijeka, onim stubovima podignutim. Jevreji nisu prosto se sjećali, nisu držali govore, nisu pravili priredbe, nego su gradili sjenice, izlazili iz Jerusalima i boravili u tim sjenicama nekoliko dana. Dakle, zaista su pravili ambijent u kome su se osjećali kao da učestvuju u događajima prošlosti. Dakle, elemente tog starozavjetnog načina proslavljanja praznika, vraćanja u prošlost, što bi rekli ovi naši Englezi, jedan veliki comeback u svijesti i načina ponašanja, imamo mi i danas. Dakle, Novi Zavjet ne ukida to i mi to vidimo recimo danas u ovim našim praznicima. Koliko god da smo se odvojili od crkve, koliko god da su nam crkvene teme strane, mi vidimo recimo, to sam pominjao prošli put, evo idemo sad ka Božiću, najslikovitiji ostatak tog načina praznovanja u našoj tradiciji je proslavljanje Badnjega dana i Badnje večeri, ne toliko čak ni u crkvama koliko u porodicama, našim u domovima. Mislim, nekad bilo, sad više to možda i neizvodljivo po ovim našim stanovima podgoričkim i cetinskim, ali zna se opšte mjesto da se Božić u kući proslavlja tako što se uobičajan raspored stvari, elemenata u kući sklanja, ubacuje se slama, sve postaje mnogo jednostavno i sve postaje nalik pećini. Dakle, članovi, ukućani nekako se trude da svoj stan pretvore u pećinu, ne u nekom pogrdnom smislu, što kaže naš narod kad ima osjećaj da nekog nije dočekao kako treba, pa ovaj ga napušta i kaže, evo izlaziš kao iz pećine. Ne u tom smislu, nego vitlejemska pećina hoće, porodica se trudi da te noći sve nalikuje vitlejemskoj pećini, jer će u tu kuću doći Bogomladenac. Hristos će doći u tu kuću. Kako? Badnjak je simbol Bogomladenca Hrista koji ulazi u tu kuću i zaista se sve pretvara u to radosno iščekivanje Hristoga rođenja. Isto tako, sad više u crkvi nego u domovima, obilježavanje Hristovih stradanja uoči Vaskrsa je zaista slikovito. I ne znam ko je od vas do sada imao prilike da učestvuje u tim bogosluženjima Velikog četvrtka i Velikog petka, ako nije, makar na nivou onog intelektualnog, fenomenološkog, imanentnog studentu, preporučujem da odete sljedećeg puta kad bude Vaskrs, u danima pred, evo tu kod hrama, u danima pred Vaskrs, na Veliki četvrtak i Veliki petak, takav ambijent se pravi u crkvi da zaista sve neodoljivo posjeća na sahranu. Nije to prosto samo neko tamo čitanje i pjevanje, nego sve radnje, raspored stvari u crkvi, dinamika bogosluženja je takva da je u suštini sve podsjeća na sahranu i u stvari se obavlja jedno opijelo Hristu. Hristos se polaže u grob. Dakle, to je jedno posadašnjenje prošloga događaja. I naravno, tajna večera kao centralna tema moje večerašnje priče, tajna večera ima u sebi sve to o čemu smo do sad pričali, mi kada služimo liturgiju u crkvi, mi tako koncipiramo dešavanje u crkvi, takav je raspored u crkvi, prostorija, takav je raspored radnji u svetoj liturgiji, da sve ukazuje na to da smo mi na tajnoj večeri sa Gospodom. I to je jedno posadašnjenje prošlih događaja. I sad dolazi jedno veliko ali, sa tajnom večerom mijenja se ta koncepcija dohrišćanska, u kojoj čovjek, proslavljajući praznike, misleći o Bogu i obraćajući se Bogu, trudi se da se vrati na nešto što se već desilo. I mogu da kažem da je to nije samo bio trud, nego je to bilo jedno dosta uspješno vraćanje na prošlo kod Jevreja. Ali sa tajnom večerom i sa Gospodom Isusom Hristom mijenja se koncepcija, i to radikalno u drugom pravcu. Praznici više nijesu samo, a jesu još uvijek, ali nijesu samo podsjećanje na prošle događaje, nego dimenzija duhovnih dešavanja se je jako usmjerena ka događajima koji će tek da se dese. I malo bi bilo večeras da vremena da pričamo, a možemo ostaviti da se dogovorimo, pa nekom drugom prilikom da nastavimo, koje su sve implikacije te promjene u svijesti, u civilizacijama koje će da nastanu iz tajne večere, a jedna civilizacija koja do danas manje više vlada, makar danas možemo da kažemo da je poklekla, da je izgubila na snazi, da se razvodnila, ali još uvijek je nominalno ostala kao vladajući u svijetu, ta judeo-hrišćanska civilizacija, evropska hrišćanska tradicija, ona je obilježena ne više težnjom da se vratimo na nešto što je bilo, nego je to civilizacija progresa, to je civilizacija usmjerenosti ka budućem, to je ta, ona je dobila razne svoje oblike, pa je čak imala jednu dinamiku i u ateističkim društvima. Vjera u bolje sutra, jeli, vjera u neku, u neke nove zore koje će da, i bez Boga, i bez pominjanja Boga, ta koncepcija okrenutosti ne više ka prošlom nego ka budućem je dobila i neke svoje potpuno bezbožne varijante, a u crkvi, u hrišćanstvu, ostala je glavni pokretač svih dešavanja, dakle ta okrenutost, kako teolozi to vole da kažu, koristeći grčku riječ eschaton ili eschatologija, usmjereno znači ka budućim događajima. Zašto baš na tajnoj večeri? Na tajnoj večeri je Gospod spojio te dvije tradicije. Tu su se sreli inače u Gospodu i u svim događajima opisanim u četiri evanđelja, susreću se Stari i Novi Zavjet. Tako što se Stari Zavjet ne ukida, Gospod čitavo vrijeme ponavlja, na nekoliko mjesta u evanđeljima on kaže, i apostol Pavle govori, sve do sada što ste dobili od Mojsija preko zakona, sve to ostaje, u stvari sve se to sa mnom ispunjava, a ja ispunjujući sva starozavjetna proročanstva, ispunjujući sve zakonske radnje, ja sam došao da vam kažem nešto novo i da vas usmjerim na nešto što tek treba da dođe. A treba da dođe carstvo nebesko. Ovaj svijet je stvoren i izražavajući se čisto filozofskim kategorijama, što je i danas postala jedna od dominantnih orijentacija i teologa, čak pravoslavnih, prosto ono što je stvoreno, ono samo po sebi, ili u nekim kategorijama filozofije, samo ono što nema početka, ono nema ni kraja, a ono što ima početak mora da je ograničeno makar nekim misaonim kategorijalnim krajem. Svijet je stvoren i svijet će da prođe. Gospod ga je stvorio da bi preko čovjeka svijet ostao sa njim u vezi, i Gospod ponovo interveniše preko novog Adama, Gospoda Isusa Hrista, i ponovo taj svijet vraća ka sebi, ovaj put kroz crkvu. Mi svi živimo u jednom vremenu kada, kad pomeneš crkvu, popa, hrišćanstvo, prve asocijacije su na neku instituciju, na neku zgradu, na neke ljude u mantiji, neke ljude s bradama, neke popovi nešto pričaju, da li popovi treba nešto da pričaju ili ne treba. Tako je, mi smo, crkva je postala jedna od institucija u društvu. Ono kako vjernici doživljavaju crkvu, ono zbog čega su vjernici vjernici, zbog čega su popovi popovi, zbog čega se živi intenzivno taj život, koji ima modalitete neke srednje vjekovnog života, nekoga mraka, nekih svijeća, nekoga tamjana, neke bake tamo idu. Nije to za omladinu, to je tamo za neke zatucane stare ljudi i tako dalje. Ono zbog čega se crkveni život živi jeste upravo ta vjera da se ovaj svijet čitav ovakav kakav je spasava ne kroz crkvu u smislu neke institucije ispred koje može da se pojavi ne znam kako grešan pop i da nešto jedno priča, drugo radi i tako dalje, ne u tom smislu, nego crkve kao jedne tajne, kao jednog tajanstvenog susreta Boga i čovjeka, grešnoga čovjeka i savršenoga, pravoga, jedinoga, istinitoga Boga. Taj takav susret i uvijek susret između savršenstva, neprolaznosti i grešnosti i prolaznosti. I taj susret je uvijek diskutabilan, uvijek je neponovljiv, uvijek je čudesan i nikad ga do kraja ne možemo iskazati. Gospod je Isus Hristus u Novom Zavjetu, to su centralne teme Biblije. I ja pokušam da vam se obraćam ne samo kao sveštenik, nego i kao neko ko se obraća studentima, a student je čovjek po definiciji koga sve živo zanima. Hoće sve da čuje, hoće da barata svim mogućim podacima, da proširi svoje znanje o bilo čemu. Dakle, crkva je ustanovljena u svakom smislu, u svome, arhitektonskom, umjetničkom, bogoslužbenom, istorijskom, estetskom, etičkom, na tajnoj večeri. Centar crkve, njenog postojanja, njene dinamike, njenog smisla, njenog rječnika, njenog načina obraćanja svijetu je trpeza za kojom sjedi Bog i oko njega su ljudi koji su se sabrali i odazvali na njegov poziv da učestvuju u toj njegovoj večeri. Dakle, ta tajna večera, koliko je oponašanje prošlog događaja, a jeste, toliko je i očekivanje budućeg događaja. Naime, Gospod Isus Hristos je ovaj događaj, ovu radnju, ovaj postupak tajne večere ustanovio kao pod jedan, oproštaj sa učenicima prije svoga stradanja. Kao događaj u kome će da iskaže svoju ljubav prema učenicima. Pročitajte u Novom Zavjetu, pročitajte informativno šta se dešava na tajnoj večeri. Gospod im najljepše besjede koje je rekao učenicima, rekao je na tajnoj večeri. I kazao im je da oni više nisu njegovi, oni su njegova braća, oni su njegovi prijatelji. On ih voli i predstavljaju se kao njihov prijatelj. To je događaj na kome će, u toku koga će da se desi Judino izdajstvo. I to je događaj, prije svega, nije ta tajna večera nasumično izabrana da se desi toga dana. To je bila paskalna večera, odnosno večera uoči Paske, za koju teolozi danas diskutuju, je li to baš bila paskalna večera, ili je Gospod izmjestio paskalnu večeru, pa je održao dan ranije, kao kad bi neko danas Božić proslavio na Badnji dan. A ako je i to tako bilo, Gospod imao razloga jer je sebe prinosio na žrtvu, pa je htio da kaže jagnje koje se do sada pripremalo i koje su Jevreji pripremali za Pasku kao znak sjećanja na ono jagnje zaklano u Egiptu, čijom krvlju su obilježili Jevreji svoja vrata, pa anđeo smrti koji je krenuo da ubija sve prvence po Egiptu, kad je vidio taj znak krvi jagnjetove na jevrejskim vratima, zaobilazio je te domove i time možemo da kažemo da je krv jagnjeta spasila Jevreje od smrti. Hristos sada sebe prinosi kao jagnje na zaklanje, ali ne više da bi se Jevreji izbavili od egipatske smrti, nego da bi se svi ljudi na svijetu koji vjeruju u Hrista izbavili ne od egipatske smrti, nego od univerzalnog ljudskog problema smrti, života i smrti. Dakle, ako ta večera i nije bila paskalna, ona jeste bila paskalna u smislu da je Hristos rekao sad ćemo proslaviti starozavjetnu Pasku, a sutra ja sam sebe prinosim na zaklanje. Dakle, kažem pod jedan, to je bio jedan istorijski događaj, što bi se reklo, par excellence istorijski događaj. Nije to bila neka imaginacija, nije to bila neka poezija, nego je to zaista bilo opraštanje pred stradanje, Judino izdajstvo, Hristov razgovor s apostolima i proslavljanje Pashe. Oni su, Hristos i apostoli, bili samo Jevreji. Nisu oni bili neki vanzemaljci, neki nadljudi. Oni su bili Jevreji, pripadnici jevrejskog naroda i kao takvi su praznovali Pasku. Ali pod dva, kako su usvrani? Ali pod dva, taj nesumnjivo istorijski događaj, realan događaj, realan kao što je i realan i ovaj sad kad mi ovdje sedimo i pričamo, ništa manje realan, zato što je uzvišan, zato što je dobio duhovnu dimenziju, zato što je dobio univerzalnu, ima univerzalan religiozan sadržaj, to ne znači da nije realan, nego je taman realan kao i ovo mi sad što sedimo. Taj realni događaj istovremeno, pratite radnju što se dešava na tajnoj večeri, uspostavljen i kao slika budućeg događaja. Hristos kaže, sve ovo sad što radim, sve ovo što sad večeramo, ovo sad što jedemo, a jedemo ovaj hleb, ovo više nije samo hleb, ovo je tijelo moje, ko ne jede od ovoga tijela, neće imati život vječni, ovo vino, ovo više samo nije vino, ovo je moja krv. I onda kad su apostoli čuli, u stvari prije negdje je bila jedna beseda gdje je to rekao, šokirali su se. Šta sad on priča? Pa znamo mi ko je on, ovo je Isus iz Nazareta, sin Josifa i Marije, šta da mi jedemo njegovo tijelo i pijemo njegovu krv? Znači, evanđelist bilježi da posle te beside mnogi su otišli i više se nikad nisu vratili. Jer im je beseda bila te preteška za shvatanje. To je bio osnov da mnogi progonitelji hrišćana u prvim vjekovima hrišćane proganjaju kao kanibale, kao ljude koji tamo negdje se sabiraju u nekim mjestima i jedu neko tijelo, piju neku krv. To je bio, kako bih rekao, znak za odstrel hrišćana u prvim vjekovima. A Hristos kao bogočovjek, kao gospod je pozvao ljude da učestvuju u njegovoj trpezi i da ne budu samo prosto neki tako sljedbenici Hristovi. Ovo je jako bitno i volio bih da se ovdje razumijemo više nego ko bilo čega drugo što sam već pričao i što ću pričati. Dakle, hrišćani nijesu samo Hristovi sljedbenici nekog svog učitelja. Hrišćani nijesu ljudi koji se rado sjećaju Hrista. Hrišćani nisu ljudi koji kažu da će da žive moralnim načelima o kojima je Hristos govorio. Hrišćani su na jedan tajanstven, ljudskim jezikom, nikad do kraja iskaziv način, pričasnici njegovoga tijela, a da pritom vam skrećem pažnju da Hristovo tijelo nije istorijsko tijelo jednog od ljudi. Jer dok je bio jedan od ljudi, Isus iz Nazareta, dok je bio za tajnom večerom, nije rekao, e sad ćete da me ubijete pa da me pojedete. Kao što ljudi jedu meso životinja ili kao što jedu biljke kad se hrane. Nego je rekao, sad ste zajedno sa mnom za trpezom, sad jedemo hljeb i pijemo vino, a kada ja odem, kada me ubiju, pa kad vaskrsnem i kada odem Ocu nebeskom, doći će Duh Sveti, koji će od vas, ljudi, različitih ljudi, koji tako tu stoje, sjećaju se mene, pričaju o meni, vole me, ne vole me, tako da, od vas će Duh Sveti da napravi jedno mistično tijelo. Vi više nećete biti grupa koju će neko moći da nazove ideološka grupa, politička grupa, duhovna sekta ili tako ne. Vi ćete biti tijelo, vaš skup će se pretvoriti u tijelo, bogočovječansko tijelo, mistično tijelo Božje. I zato se hrišćani svoju vjeru i svoju pripadnost Bogu ne iskazuju samo prosto nekom pričom, nego na liturgiji se ljudi pričešćuju, primaju u sebe te sve te darove. I ta tajna večera, ta slika Hrista okruženog apostolima, jeste u stvari slika Carstva nebeskog. E sada, možda je ovo što ću sad pričati, iako sam se trudio da budem što, da vam što više približim to, možda je ovo sad neka teška priča. Ali Hrišćanska crkva je zasnovana, za razliku od svih drugih religija, od svih drugih duhovnih pokreta, od svih drugih mišljenja o Bogu, zasnovana je na tom prisnom odnosu, najprisnije moguće. Evo ja sad, da mi neko kaže, ajde smisli nešto, smisli neki bliski odnos između Boga i ljudi. Ja ne bih mogao da smislim ništa bliskije, naravno sve to bilo nakalenjeno na dotadašnju judejsku tradiciju i judejsku duhovnost, ništa bliskije ne može čovjek da zamisli nego zajednička trpeza. Pa evo, ako neko od vas hoće da napravi neki događaj sa nekim svojim najboljim prijateljem, da pozove nekog kuma ili da pozove nekog poslovnog partnera, ako će neko da mu sredi neki posao ili bilo šta, ili ako hoće da izvede djevojku na sastanak, sinonim za to je večera ili ručak. Dakle, zajedničko prebivanje za jednom trpezom gdje ćemo zajedno da se hranimo nečim što je Bog dao. Gospod Isus Hristos je uspio, htio i uspio, da uvede nešto sasvim novo u dotadašnju i dosadašnju praksu ljudske religioznosti. Trebalo bi da se održi 5000 predavanja dobrih stručnjaka, mnogo boljih od mene, da vam kažu kakve sve religioznosti ima, i imalo je, i ima i danas u svijetu, kakvih sve pravaca, kakvih sve razmišljanja, kakvih sve filozofskih koncepcija ima, od ateista, preko deista, agnostika, pa raznih teista, raznih vrsta ateista, ali niko nikad ljepšu, bolju poruku nije smislio, ni demonstrirao, ni pokazao od ove: sjedite za mnom, za trpezom, bit ćete učesnici moje trpeze. Vi ste ljudi koji učestvujete u mojem trpezi. Gospod je to rekao ljudima i ljudi taj poziv prihvatili, i do danas je ta trpeza, ta slava, to zajednička, Bog sa ljudima i ljudi sa Bogom, ostala model, tip, osnova hrišćanskog života. Dakle, kad kažem da je trpeza ili večera i naše učešće u njoj osnova svega crkvenog, arhitekture, dakle, evo, opet ponavljam da se obraćam kao studentima, a ne kao budućim vjernicima ili sadašnjim vjernicima. Dakle, kad kažem da je trpeza osnova crkvene arhitekture, tajna večera osnova arhitekture, onda vas pozivam da pogledate, da pročitate knjigu, da odete u hram, da pogledate kako je koncipiran bilo koji hram. Pa evo da kažem, ne samo pravoslavni, nego i katolički. Najbliža vjera pravoslavnoj je katolička vjera. Razilaženje između pravoslavne i katoličke vjere je u malom broju detalja, koji su vrlo važni, ali u malom broju detalja. A svaki od tih detalja je kosmički bitan. I zato se razilazi. Ali otiđite danas na bilo koju misu. Mi smo bili sa mitropolitom na jednoj ekskurziji sa maturantima u Bariju na poklonjenje moštima svetoga Nikole, i tamo je služena misa. I ja sam đake bogoslovije sjeo u one klupe i rekao: gledajte, 5 godina su učili liturgiku, pravoslavnu liturgiku, i učili o liturgiji kroz bogosluženje u pravoslavnoj crkvi. A onda sam tim đacima, koji su, i to dobrim đacima, koji su to sve savladali, rekao: gledajte ovu misu. I čovjek, dakle, govorimo o bogoslovu, koji to zna u prste, taj čovjek koji zna u prste pravoslavnu liturgiju, on je mogao da vidi da je 60-70% strukture, radnji i riječi i molitava ostalo isto. Naravno, mislim, o istovjetnosti se ne može govoriti, ali o sličnoj strukturi se može govoriti i treba da se govori. Dakle, arhitektura crkava, hramova je takva da sve ukazuje da smo došli na večeru. U centru svakog hrama je časna trpeza. Hram može nemati kupolu, može da nema ni ikonostas, može da nema ni jedne freske. Može, čak ima hramova koji su sticajem okolnosti u nekim zemljama ekstremne borbe protiv hrišćana, najčešće ovim zemljama Iran, Irak, Afganistan i tako dalje, i bez krsta. Pazite, ovo, hram može biti i bez krsta, ali ne može biti bez časne trpeze. Jer onda nije hram. Časna trpeza, u njoj je već krst upisan. I oko časne trpeze se hram širi. Časna trpeza je u oltaru, ispred oltara je mjesto za... I imate hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a imate hram kod mene u katolskoj nahiji, negdje u Čekićima i u Sucama, koji samo što može da se okreneš u njom. Ima časna trpeza, sve je tu. Sve je tu što treba. A ako kažem da je časna trpeza u osnovi crkvene, ne samo arhitekture kao koncepcije građenja, nego u osnovi svake vrste crkvene umjetnosti, onda ne mislim samo na tajnu večeru Leonarda da Vincija i na ovo sad što je popularno, da Vincijev kod. Iako mislim i na to. Mislim na mnoge slike tajne večere i na mnoge predstave tajne večere i mislim na to da je pravoslavni ikonostas nezavisiv ako se na njemu negdje nucrta tajna večera. Zašto? Zato što je tajna večera događaj koji se svake nedjelje i svakoga dana kad se služi liturgija opet dešava u oltaru pravoslavnog hrama. Onda je tajna večera u osnovi i crkvene muzike, crkvenih knjiga, crkvenog kalendara i sve je utemeljeno i u pravoslavnoj liturgiji i u katoličkoj misi. Sve je utemeljeno na časnoj trpezi na kojoj se prinose ti darovi, hljeb i vino, a vraćaju se vjernicima kao tijelo i krv Gospodnja, kojim se vjernici pričešćuju i postaju učesnici jednoga mističnoga tijela koje je veliko, ogromno, koje nema kraja. Jedna baka je u Herceg Novom, u manastiru Savini, je imala običaj, kao što su to sve stare naše bake imale po selima, da peku prosvoru i da tu prosvoru nose prije nedjelje u crkvu, donesu je, to je taj hleb, od koji prinosimo na svetoj liturgiji i od koga se pričešćujemo, samo to više nije hleb, nego je to tijelo Gospodnje. Pazite, baba koja nema ni jedan razred osnovne škole od svog obrazovanja, da ne pričamo da nije čitala ništa od teoloških knjiga, ali čitav život je od majke naučila da peče prosvoru, da stavi onaj pečat na kome je ispisano sve, sve što treba iz istorije spasenja na tom pečatu. Isus Hristos pobjeđuje u centru tog pečata i baba spremi tu prosvoru i donese svešteniku i kaže, evo oče, donijela sam prosvoru. A sveštenik kaže, babi, baba, baš ti je lijep ovaj hleb. Baš ti je lijepo ispekla ovaj hleb. Lijep ti je ovaj hleb koji si donio. A baba kaže njemu, oče, još je ljepši kad ga dobijem iz tvoje ruke nazad na svetoj liturgiji. Baba zna da to kad dobije na svetoj liturgiji, to više nije samo ono što je ona ispekla. To je još nešto više od toga. Osim što je tajna večera u centru istorijskog toka biblijskog, osim što je tajna večera u centru arhitektonske koncepcije hrama, osim što je ona u centru crkvenog ikonopisa i slikarstva, osim što je ona u centru muzike, što je u centru crkvenih knjiga, ona je u centru hrišćanske svijesti. Kao mjesto gdje ljudi dobijaju i smisao, i život, i životnu energiju, kako? Blagodaću Božiju. Tajna večera, trpeza je, i po samom pojmu neko treba nešto da stavi na trpezu. Ko stavlja na trpezu? Nismo se mi skupili na neki piknik ili na neku uranak, pa donijeli svak sa sobom u zavežljaju što ima. Nego Bog daje sa neba to što treba da se primi na svetu liturgiju. Takva filozofija da ono najvrijednije dobijamo kao dar, da ono najvrijednije ne možemo mi da smislimo, da koncipiramo, da spojimo, da planiramo, da uredimo, da dogovorimo, nego sve to mi radimo, ali ako nema Božijega dara, ništa nismo napravili. Ta koncepcija rađa hrišćanski pogled na svijet, a taj hrišćanski pogled na svijet je pogled optimizma. To je pogled, malo prije rekoh, progresa. Ali progresa u onom suštinskom smislu čekanja da najbolji dar tek treba da dođe. Suočeni sa izvjesnošću smrti, suočeni sa izvjesnošću na univerzalnom planu neke sigurne istorijske katastrofe, pri ovolikoj količini zagađenja, ekonomskog kolapsa koji se najavljuje, nuklearnog oružja koji postoji, nema toga koji, a pri ovolikoj količini degradacije u moralu, opšte degradaciju moralu, nema toga ko može da smisli neki happy end u ovoj priči, što se tiče ovog istorijskog toka. Ali postoji jedan happy end koji nije smišljen, nego koji je ucrtan u istorijski tok i na svu sreću, da ne bi bilo prevare, napisan hiljadama godina prije. I koji mi stalno čitamo. I zato se nekako uvijek pojavljuje priča, kažu komunisti, kaže jedan, došao neki pop, čak bio je katolički pop u Banja Luci, ja sam čuo tu priču, došao da natoči benzin i ovaj mu neki kaže, koji sipo benzin, neki član partije bio, kaže, evo, ali vi popovi, lažete ovaj narod, svakam čas. A ovaj podma odgovori, kaže, ma tačno, kaže, mi ga lažemo i još nam vjeruju. A vi, kaže, ga lažete 50 godina i više vam niko ništa ne vjeruje. To da popovi lažu narod, taj motiv je, nekako da kažem, vrlo razumljiv, jer popovi pričaju o nečem što je nedohvatljivo empirijskom dokazu. Znači, pope, mislim, pričaš me nekom vječnom životu, a ja to nisam vidio. Niti ću vidjeti. Niko se još nije javio iz mrtvih da mi dokaže to što ti pričaš. Znači, to je jedan osnovni, prosto jedna opšte mjesto u svakoj ljudskoj glavi. Kad počne neko ti priča o nečemu što nisi vidio, ti tražiš neke dokaze. Međutim, prosto znate i sami da najvažnije stvari ne možemo ni da vidimo. Ono zbog čega vrednujemo život, ono zbog čega nam je svakome od nas život lijep, a ako je nešto neko imao lijepo u životu, to je vezano za nešto što se ne vidi. Ljubav, povjerenje, sigurnost, neka moralna načela. To je nešto što je vezano za povjerenje. A povjerenje ti treba za nešto za što ne možeš dobro da ispitaš. Taj motiv povjerenja je izatkan kroz svaku stranicu Svetog pisma, od početka do kraja. Avram stoji u svom gradu Haranu i odjednom mu se javlja Bog i kaže: Avrame, ustani, sve to što vidiš oko tebe napusti, idi u zemlju koju ću tek da ti pokažem. Znači, Bog nije Avramu dao prospekt sve te zemlje, rekao je: pogledaj, ovo mi nudimo. Pa sad tamo, klima kakva je, ima li hotela, nego ništa se ne zna. Idi za mnom u zemlju koju ću ti pokazati. A taj Božji poziv Avramu, pa mi smo svi prisustvovali tom pozivu u našem životu. Pa da se svi sjećamo manje više, ako se ne sjećamo, možda kako smo prohodali, teško da se toga sjećamo, ali smo se možda sjećamo kako smo učili da plivamo. Dakle, ja se sjećam te scene, ispred mene stoji moj otac, na nekih metar, dva od mene, ja sam na nekoj stijeni, jedno od najmilijih, najdražih bića u mom životu, tu je na dva metra od mene, raširi ruke, kaže: skoči. Sad ja gledam u njega, ali gledam i onu crno dolje, crni se ona voda. I šta je mene natjeralo da ja sa te stijene skočim u tu crnu vodu? Ništa osim povjerenje da će taj otac da me uhvati kad počnem da propadam. Mislim, sad niko ne vjeruje plivačima, ili plivači kažu: vidi, može i bez... Ovako se izvrne i kaže: vidi, može i bez da radiš rukama i nogama. A neko se udavi od panike. Dakle, povjerenje u izvjesnost budućih događaja je nešto što hrišćanina čini optimistom. Hrišćanina učini optimistom i to što je koncepcija hrišćanskog života zasnovana na Božijem daru, a ne na našim sopstvenim potencijalima. To je nešto što već vrtimo ovih godina, ali treba stalno to da ponavljam, jer živimo u vremenu, ja se često susrećem sa mladim ljudima u crkvi, mimo crkve, koji su izgubili povjerenje u sebe, nemaju povjerenje u sebe, boje se nečega, ne znaš od čega se boje, ne znam, strah neki vlada, koji se manifestuje na razne medicinske načine. Nekome pada mrak na oči, neko se trese, nekoga hvata hladan znoj, neko ima problema s ovim, neko s onim. Ne mogu da spavaju, ne mogu da polože ispite, ne mogu da misle da su ružni, a vrlo su lijepi, misle da su slabi, a jako, baš su fizički jaki. Dakle, potpuno se pojavila jedna bolest depresije, jedna bolest nepovjerenja u život koja vlada, ne treba da idemo dalje, vlada Crnom Gorom. Vlada mladim ljudima u Nikšiću, Podgorici, na Cetinju, to je prosto dominantno. I pop ne priča ovu priču da bi smirio te ljude koji su se sad pojavili s tim problemima, nego pop priča ovu priču jer ona je iskonska. A problemi su novi. Takvih problema baš nije bilo u toj mjeri. I nisu se manifestovali na takav način. Da ljudi se boje, da ne mogu da spave, da ne mogu ništa. Ništa ne mogu. Ni da polože ispit, ni da idu. Imate strah, imate... Pa mogu da nabrojim makar 10 primjera mladih ljudi koje sam sreo da kažu: oni se boje da izađu iz Podgorice. Neće da izađu iz Podgorice. Sad bomba da padne na Podgoricu, on prosto ima recimo taj strah. I ova koncepcija trpeze na koju ću da dođem i na kojoj je hrana za mene, koju ja nisam pripremao, a koja kad je primim u sebe će da mi da život, to je koncepcija da sam ja nikakav i da ja ne mogu da se oslonim na sebe. I to je tačno. Ko se zanosi svojim snagama, taj je debelo promašio. I taj će negdje da pukne, da se slomi. Dakle, oslanjanje na sebe, na čoče, neku moju porijeklo, sposobnost, poziciju, obraz i tako dalje, to je nešto što je jako klizavo. I sad pričamo otvoreno, jer smo počeli priču o aktuelnim problemima omladine. Ovo su ljudi koji otvoreno priznaju da ne mogu ništa. Neki to tako i ne kažu. Neki se prosto samo drogiraju. Ili se neki prosto samo su ogrezli u alkoholu. Neki su ogrezli u nekoj vrsti, pa onda razne sekte i tako dalje. Znači, prosto pojavljuju se razni oblici manifestacije jedne bazične nesigurnosti prisutne kod omladine i prisutne kod drugih ljudi. A zbog čega? Zbog toga što je osnova za taj uvid da smo niko i ništa tačno. Mnogi ljudi, mladi, koji se drogiraju i koji traže neke spoljašnja rješenja, koji su nasilni, koji kroz nasilje u formi raznih navijačkih ili političkih grupa to manifestuju, oni su samo iskreni i kažu ja sam debelo pregledao sebe, zagledao se u sebi svoje potencijale i tu nisam našao ništa. Ali problem što nisu otišli dalje od toga. Hrišćanska vjera počiva na saznanju. Ja zaista sam po sebi jesam nikakav. Ali to nije razlog da padam u depresiju. To nije razlog da klonem. To je razlog da budem uz Boga, da budem za tom trpezom koja mi se, sa kojim mi se daju darovi, i ja budući za tom trpezom sposoban sam da radim stvari koje možda sam po sebi ne bi mogao. Neko može da se prevari pa da se uzda u svoju ljepotu i svoju fizičku snagu i da klone. A neko koji uz Boga može da napravi stvari veće nego što mu daje njegova fizička ljepota i fizička snaga. To su ti paradoksi istiniti. Ljudi koji se uz Boga, a ja nemam nade ni u koga, nego u Boga, kad kaže naš narodni pjesnik, to je jedna filozofski promišljena stavka života, jednog hrišćanskog iskustva, da ko se oslanja na Boga može i više od onoga što mu je dato prirodom, a ko se oslanja samog na sebe i oni prirodni potencijali mu se pokazuju nedovoljni za najobičnije stvari. I otuda paradoksalno se pojavljuje ta epidemija depresije među nama, zato što zagledani u sebe kao u ogledalo, vidimo manjak potencijala, a osjećamo u sebi, jer smo svi Božja bića, visoke ciljeve, potpuno normalno, i taj jaz između visokih ciljeva i naših slabih potencijala stvara lom. Taj lom se nekad desi i bude pa prođe. Neko se nešto razočara, obično u pubertetu ili kasnije, ta rana mladost, negdje se to završava i samoubistvima, negdje se to završava dizanjem ruka na sebe, a negdje se to završava dizanjem ruka od sebe. Neko prosto diže ruke u život, ne izvršava direktno samoubistvo, ali otpočinje jedan proces koji je samoubilački. Neće da učestvuje u životu. Zato što iskreno kaže, ja sam ispitao ko sam, ja sam niko i ništa. Hrišćanska crkva podlazi od toga načela da smo mi sami po sebi slabi, ali da nam treba učešće za tom trpezom. I konačno i posljednje za večeras, što imam da kažem, ta koncepcija tajne večere kao jednog budućeg događaja i ta okrenutost hrišćana kao budućnosti, to geslo apostola Pavla koji nam kaže ja, apostol Hristo, imam jednu viziju života koja glasi sve ono što je iza mene zaboravljam. Trčim za onim što je preda mnom, kaže apostol Pavle. To je hrišćanski moto života. Iz tog moto života izlaze razlozi za praštanje. Kad kažu za Božiće, Vaskrsje, praznike, ajde da oprostimo jedni drugima, ajde da zaboravimo šta je bilo iza nas i tako. Dakle, to nije, to zaboravljanje prošlih događaja nije naprasni manjak inteligencije. Nije neki poremećaj umni, pa da čovjek sad počinje da zaboravlja nešto što mu se desilo. nego ja svoj život ne baziram na prošlim događajima. Neću da temeljim koncepciju moga života na tome što se nekada desilo. Hoću da temeljim koncepciju svoga života na onome što će tek da se desi. Tako, samo tako, onaj koji je promašio 100 šansi, kadar je da 100 prvi put proba. Što izgleda suludo. Samo tako možemo jedni drugima da oprostimo i možemo, ako smo se posvađali, da se pomirimo. A da to ne bude nešto licemjerno, da to ne bude nešto pro forma. Nego zaista hoću da temeljim svoj... Dakle, i na ličnom planu, i na univerzalnom planu, temelj mog života su budući događaji. I oslanjujući se na buduće događaje, ja sam optimista. I ja sam spreman da oprostim i da se pomirim sa najgorim neprijateljem. I da krenem ruku po ruku, pod ruku s njim naprijed. Koncepcija vraćanja na prošlo je koncepcija stalnog mjerenja šta je ko kome uradio i koliki je rezultat. Ako je rezultat negativan za mene, gledat ću već na sljedećem koraku da te nekako sapletem, da izjednačim. A ova koncepcija gledanja u buduće, jer nije bitan rezultat, idemo iz početka i gradimo stvari onake kakve treba da bude.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo je to predavanje rektora Cetinske bogoslovije protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu o smislu i značaju crkvenih praznika, održano u četvrtak 1. decembra na Pravnom fakultetu u Podgorici.